God kveld, alle sammen. Øyvind har gitt meg et eller annet her som skal gi lyd, og det er bra. Så håper jeg at ikke han har en sånn her fjernkontroll som man kan trykke på for å få armer og bein og litt sånn forskjellig til å svinge seg rundt her, men vi får stole på han. Rita ga meg egentlig beskjed om at jeg måtte ikke le til dere i kveld, eller smile. Og det har seg slik at nå har hun vært ganske nådig mot meg i lang tid, for jeg har mistet en tann på ene siden her. Og det har hun egentlig vært sånn noenlunde fornøyd med, og sier at det blir ikke gjort noe med den før vi drar til Filippinene igjen, for der er det altså en tiendel av prisen mot tannlegen i Norge. Men når den tanna på andre siden for, en uke siden, så var det ikke bønn, så nå... er det altså disse to hoggtennerne på siden her, de er vekke begge to. Og det synes hun ikke noen ting om, så på torsdagen så, da er det kveld, da må jeg til tannlegen. Så slik er det. Veldig kjekt å samles om Efeserbrevet igjen. Og i fryda meg alltid når jeg sitter og jobber med dette her brevet, og det har vel også litt med den bakgrunnen jeg har, ifra Lomambong. Det å få være med i et nybrottsarbeid der, og få plante en menighet, og etter da å undervise kronologisk gjennom hele Bibelen, ifra skapelsen til Jesu oppstandelse, så er det altså et neste del da med troens folk, det er apostelnes gjerninger og Efeserbrevet. Og det har altså med menigheten å gjøre. Det er hvordan en menighet skal bygges opp. Og disse her to bøkene til sammen da, er liksom det som legger grunnlaget for oss, i tillegg til en del andre brev også, selvsagt. Men hovedsak er da apostlenes gjerninger og brevet til Efeserne. Og jeg er jo fullstendig klar over det. Når vi går gjennom dette her med dere, så er det preget av det bildet som vi sitter med i hodet, mens dere kanskje har et litt annet bilde. Og så kanskje snakker jeg litt forbi dine tanker og sånne ting, og det er jo derfor vi har en tid i etterkant, at det kanskje kan være tid til samtale og spørsmål om disse her ting. Og på mange måter så føler jeg meg som en baby egentlig, å gå gjennom dette her sammen med dere. Jeg synes jeg har så utrolig mye å lære enda. Og skulle det egentlig vært en som skulle ha suttet og blitt lært i stedet for å være en som skal stå og lære andre. Så jeg er litt nervøs også med tanke på dette her stoffet. Men jeg synes det er frydefullt også egentlig å være sammen med Guds folk og gå gjennom disse her ting sammen. I kveld så tror jeg det skal virke dette her, forhåpentligvis. Og hvis jeg greier da å snakke i takt med det som kommer der oppe, så vil det i hvert fall bli sånn noenlunde. Hvis det ikke, så tror jeg det skal være nok til alle av notater bak i salen her, hvis dere har lyst til å ha det i hendene også. Ja, kanskje vi skal samle oss i bønn før vi går videre. Far i himmelen, vi takker og priser deg for din tilstedeværelse her, og vi er så takknemlige for det at du har gitt oss din bok, din historie, der du på en klar måte legger din vei ut for oss. Vi takker deg for det at vi er nye skapninger som du har brakt til livet i din sønn Jesus Kristus. Ved ditt offer, og det takker vi og priser deg for. Så ber vi da om en stund der du får åpne ordet ditt for oss, hjelp oss til å ta det til oss og anvende det, så det kan få bære frukt i våre liv og til dem som er rundt oss. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Litt av overskriften over denne her tredje timen, troen på evangeliet og Guds eiendom. Så langt så har altså Paulus lagt ut for oss Guds planer fra verdens grunnvoll ble lagt, og inntil tidenes fylde leste vi, eller tidenes ende om du vil. Och det var alltså att samla allt till ett i Kristus, både det som är i himmelen och på jorden. Det är ju underligt att den i löp av 10 verser alltså ger en uppsummering av Guds planer egentligen, en kort version som startade i Guds råd för skapelsen tar till. Och så ändrar det vid tidens fyllde eller tidens ände om du vill, när allt både det som är i kosmos alltså och det som är här på jorden ska samlas under han som är hode över alla ting, Jesus Kristus. Och så är det detta här då som är innanför där nu som Paulus pröver att berätta ut för oss. I sina planer, alltså i Guds sina planer, så har han involverat oss som hör han till. Vi är hans redskap i arbetet då med att hösta förtappte syndra från alla folk och tungemål. Det är Guds planer i huvudsak. Det är alltså vi som hör han till och vara redskap eller byggningsmaterial om du vill som han brukar för att till sin inhöstning av syndera från alla folk och tungemål. Det är Gud som bygger sin menighet och vi är hans medarbetare eller material om du vill. Om all tydlighet så har Paulus uppenbart Guds kärlighet som bevägar Guds hjärta från evighet av till att sätta i verk denna här räddningsaktion som betyder att sönnen måste ta vår plats. Vår synd, vår död för att bringa oss in i sin familj. Inte bara döde Kristus för oss, men skriften säger att vi döde med ham. Jag gentar detta väldigt ofta för min egen del och därför så gentar jag det för dere också, och det är ting som kommer igen och igen och som Paulus heller aldrig blir lei av att genta när han skriver till sina vänner, till sina trosbröder. I Romerne 6:10 så står det att för sin död, den döde han en gång för synden, men sitt liv det lever han för Gud. Slik skall också dere regna dere som döde för synden, men levande för Gud i Kristus Jesus. Och detta här är väl själva hemligheten då för oss som tror. Vi är gjort levande. Alltså vi som var döda i synd och överträdelse, vi är gjort levande. Vi är uppreist med Kristus med ett mål för öje, och det var för att vi skulle leva för han. Och det är spännande. Nu är det inte längre mitt liv eller mina planer, mina mål eller vad jag vill som har prioritet, men det är vad han vill. Nu är det Guds vilje och det han vill uträtta då i våra liv som är huvudsaken. Nu är det hänsynet till Gud och min näste som kommer först. Umuligt, tänker vi kanske. Jag vet att detta är sant. Det är bibelsk sannhet. Men allikevel så finner det vanskelig att tro många gånger. Men för Gud så vet vi allt är möjligt. Och han har brakt iväg allt som vi trenger för liv och tjeneste. Allt nödvändigt för oss är tillgängligt. Denna rikdom som är nådes handling för Gud har han alltså gett oss i Kristus. I Kristus har vi vår frälse, allt vi trenger för livet, tjänesten och evigheten. Det sista vi så vitt såg på sista, det var det som hade med vår arv att göra, alltså den arv som vi har fått av Gud, vi som hör han till. Efesen 1:11, i ham, alltså i Kristus, har vi också fått del i arven efter att vi förut var bestämt till det, efter hans försett som sätter allt i verk efter sin viljes råd. För att vi skulle vara till pris för hans härlighet, vi som förut hade hoppet på Kristus. Och här uppenbarar alltså Paulus för oss vad som väntar oss som Guds barn. Det en arv, står det i 1. Peter 1,4, som uforgjengelig og uflekka og uvisnelig, og som gjemt for dere i himlene. Strek under uforgjengelig. Og studer det når du kommer hjem i kveld. Og se hva konklusjonen du kommer til da. Hva betyr uforgjengelig? Det altså en fin ting. Romerne 8,17, men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Og i Galaterne 4,7 så står det, så du da ikke lenger trell, men sønn. Men du sønn, da du også arving, innsatt av Gud. Og hører dere Kristus til, da dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. I Galaterne 3,29. Titus 3,7, for at vi rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv som vi håper på. Og i Hebreerne 6,17, da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innestod han for det med ed. Og Jakob 2,5, hør mine kjære brødre, har ikke Gud utvalgt dem som fattige i denne verden til å være rike i troen, og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham. Og alt dette her, det altså skrevet oss til oppmuntring. Dette skrevet til Guds barn. Selv om hverdagen kan fortone seg forskjellig for oss, og så det altså et framtidshåp som skulle gi oss kraft og tålmodighet selv i vanskelige tider, der vi opplever motgang og vanskeligheter. I verden vil vi ha trengsel, sier skriften, og Paulus sier til og med at vi har fått den nåde å lide for Kristi skyld. Filipperne 1,29 er det der har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Lidelsen, det noe som har følgt Kristi forsamling, eller Guds menighet om du vil, fra første dag egentlig, og som vil være en del av erfaringen fram til enden. Vel, Paulus han fortsetter å åpenbare Guds nådes handlinger på våre vegne. I Efeserne 1,13 så sier det slik at i ham, altså i Kristus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl den hellige ånd som var lovt. Han som pantet på vår arv inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. I ham, altså i Kristus, har dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Og vi stoppet litt der. Evangeliet, altså ordet evangeliet, det nevnt 77 ganger i NT. Sannhetens ord, evangeliet, hva evangeliet? Vi skal bruke litt tid på det. Og grunnen til at jeg spør slik, det jo det at det verserer veldig mange forskjellige meninger om hva evangeliet egentlig er. Det mange oppfatninger om det. Men Paulus han klinkende klar, i alle fall når han skriver til Galaterne, at det finnes bare ett evangelium. I Galaterne 1,6 så sier han, «Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt det ikke finnes noe annet, det bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.» Altså han skriver til brødre og søstre, til troens folk, og så det med et sårt og et skuffet hjerte. Der Guds barn som han hadde selv avlet ved evangeliet, og så nå hadde de altså forlatt sannhetens evangelium og vendt seg til et annet. Og vi kan lure på hva det for noe. Vi skal ikke bruke så veldig mye tid på det akkurat nå, men jeg tenker ofte på mennesker som usikre på sin frelse. Som ofte tenker som så, hva har jeg gjort? Har jeg gjort det som skal til for å bli frelst? Har jeg bedt den rette bønn? Har jeg virkelig med hele mitt hjerte tatt imot Guds frelse? Har jeg virkelig åpnet mitt hjerte for Jesus? Blitt rett døpt og så videre? Og jeg vet ikke, kanskje er det noen her som sliter med de samme spørsmålene. Hvis dette er spørsmål som du eller jeg sliter med, så har vi på en eller annen måte forlatt det sanne evangeliet. Vi har altså vendt oss vekk ifra det som Gud har gjort, til hva vi skal gjøre. Og det er ikke noen ting som setter en større demper på kristenlivet eller usikkerhet rundt det som har med Guds frelse å gjøre. For da blir det strev og strev og atter strev. Hva er det som er fokuset? Ja, her ser vi også et fokus på hva vi skal gjøre for å bli frelst. Og så spør jeg, er da frelsen avhengig av hva vi kan gjøre? Og hvis det er sannheten, så er det altså ikke rart om det er noen som tviler på sin frelse. Men Paulus han slår altså fast med all tydelighet at frelsen er en og alene Guds verk på vegne av oss. Det er Guds overveldende nåde til syndere fra begynnelse til slutt. Efeserne 2,8, for av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Romerne 4,2, dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av, men det har han ikke for Gud. For hva sier Skriften? Jeg, Abraham, trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Abraham trodde altså Gud, han hadde tro på hva Gud kunne gjøre, han hadde tro på Guds løfte, troen alene altså på det som Gud har gjort. Og det var evangeliet som Efeserne hadde hørt også, Guds frelse ved Jesu Kristi død og oppstandelse. De har altså blitt frelst ved det som Gud hadde gjort på deres vegne. Ved troen på evangeliet fikk dere den hellige ånd, sier Paulus. Det siste vi leste her i vers 13, i Efeserne 1. Som et innsegl, hva betyr det? Ja, det betyr at Gud har satt sitt eiendomsmerke på oss. Vi er merket med Guds segl. Vi er hans eiendom. Vi hører han til. Det betyr også at vi som før var av denne verden, er nå blitt himmelborgere. Vår borgerstatus har forandret seg altså. Ifra verdensborgere til himmelborgere. Og så er vi denne verden som utlendinger. Et annerledes folk, utvalgt av Gud til å være hellige og ulastelige for hans åsyn. Det betyr at vi er kalt ut for så å settes inn i tjeneste for den levende Gud. Og det er fenomenal lesning. Den hellige ånd er også pante, leste vi, på vår arv. Det betyr at arven vår, den er sikra. Den er evig. Og det er altså Gud som har gitt oss da et pantebrev som er gjemt for oss i himmelen i påvente av vår forløsning. Det ligger der som et bevis på det at vi er hans eiendom. så betyder at ingen kan rive oss ut av hans hånd. Vi er hans eiendom, kjøpt og betalt ved Jesu blod. Alt dette er av Gud, det er Guds nådes gave, gitt oss ved troen på evangeliet, og den er til pris for Guds herlighet. Efeserne 1,15, derfor etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i mine bønner. Derfor, sier Paulus, han har altså hørt et rykte ifra, eller om Efesermenigheten, og det han hadde hørt, det varma hans hjerte. Fordi at det ryktet gikk altså at det var noe med troslivet til disse her som var helt fenomenalt. For der var en kjærlighet blant dem som var synlig, som var merkbar. At til og med de andre ble oppmerksom på det, altså. De som var utenfor. Se hva de elsker hverandre. Hva de tar seg av hverandre. Her var ikke det bare ord, men det var praktisk kjærlighet. Det hadde blitt samtaleemne. Så troen på Jesus hadde altså ringvirkninger, fordi de hadde en synlig kjærlighet til sine medsøsken. En synlig tro, en virksom tro, en tro som førte til handling. På hva måte kan da vår tro bli synlig? Ja, det er altså når kjærligheten til en bror eller søster beveger oss ut av vårt komfortable og egoistiske meg først, og at hensynet til andre da blir viktigere enn vårt eget ve og vel. Jeg merker ofte at jeg kanskje er flink med ord, men handling er noe helt annet. I alle fall så får jeg høre av dem som står meg nærmest, for de arresterer meg både titt og ofte. Når ikke vandringen er i takt med de ord som vi bruker. Efesermenigheten hadde altså en tru som var merkbar. Det var en tru som førte til handling, der kjærligheten og omsorgen for hverandre satte kraftige spor etter seg. Og ikke det vært fantastisk når de som lever rundt oss liker det de ser. Når de ser Guds folk som altså i praktisk handling har kjærlighet og omsorg for hverandre. Men det er jo litt underlig når Paulus da videre sier at derfor, altså på grunn av det som han hadde hørt og sett, så har jeg ikke holdt opp med å be for dere selv. Fantastisk fyr, altså, han der Paulus. Ikke bare det at han gir dem evangeliet, og at han underviser dem, men han tar vare på dem i sitt hjerte og løfter dem fram for nådens trone igjen og igjen. Og når han altså da sier at han har ikke holdt opp med å be for dem, så var ikke det på grunn av at det stod dårlig til, men fordi at det stod bra til. Når vi kommer sammen og ber for hverandre, ikke sant, så er det ene handa i været etter den andre om en sår tå, om en forkjølelse, og det ene med det andre. Skjønner du? Og det er klart vi skal få lov til å be om det også, for vi skal få komme fram for Herren med alle ting. Men det var ikke det som stod først på bønnelista til Paulus, så det skal vi se når vi går videre. Vi ser det at menigheten den har kanskje lykkes i det å elske hverandre, så det var altså det som lå til grunn for Paulus sine bønner. Men det sier jo så litt om Paulus sine arbeidsmetoder også egentlig. Her er altså en evangelist og en bibellærer som bruker mye tid i bønn for sine medvandrere. Og det er jo tydelig at Paulus er veldig involvert i menighetens ve og vel, og nå på avstand, langveis ifra, så ligger de på hans hjerte. De er medarbeidere, de er lagsbrød sendte filipperne. Lagsbrød i det å bringe evangeliet ut. Hans bønneliv avslører et personlig engasjement, og hans kjærlighet til lagsbrødene er merkbar. Og vi skal ta med oss noen bibelvers fra andre brev som han har skrevet, og bare for å gi oss litt innsikt, og kanskje vi kan lære litt av Paulus sitt bønneliv. På samme måte som det gjør til Efesermenigheten her altså, og at det kan hjelpe oss til å bli mer aktiv i dette også. I Romerne 1,8 så sier han, «Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det talt om deres tro. For Gud selv, som jeg tjener i min ånd, og i hans sønns evangelium, han er mitt vitne på hvordan jeg stadig minnes dere i mine bønner.» Jeg vet ikke om jeg turte å ha tatt sånne ord i min munn, altså. Gud er et vitne på hva jeg har nevnt dere og løftet dere fram i mine bønner. Dette skrev han til romermenigheten som han ikke hadde besøkt enda. Men det var lagsbrød. Skjønner du? Han hadde hørt rykte om det. Til korinterne så skrev han, «Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som har gitt dere Kristus Jesus.» Og Filippe brevet likeans, «Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede.» Og til kolosserne, det var jo en plass Paulus ikke hadde vært. Men han skriver likevel til dem sånn sett her, «Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det.» Han altså hadde hørt rykte om dem også. «Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje, i all åndelig visdom og forstand.» Og i Tessalonikerbrevet 1 da, så skriver han likeans, «Vi takker alltid Gud for dere alle når vi minnes dere i våre bønner. Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, deres arbeid i kjærligheten og deres utholdenhet i håpet til våre Herre Jesu Kristus, vår Guds og Fars ansikt.» 2. Tessalonikerbrev, «Vi skylder alltid å takke Gud for dere brødre, som rett og riktig er. For troen vokser rikt hos dere, og kjærligheten dere imellom blir større hos hver enkelt av dere.» Og 2. Timotheus brev, så skriver han, «Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre avtjener, med en ren samvittighet, når jeg stadig minnes deg i mine bønner, natt og dag.» Ja, altså til sin venn Timotheus. «Når jeg minnes dine tårer, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede.» Filemon 4,4, «Jeg takker alltid Gud når jeg minnes deg i mine bønner.» Det er jo også interessant å se hva bønna til Paulus var fylt med. Når vi tenker på for et strevsomt liv disse her menighetene hadde, der det var forfølging, der det var mot det virkelige liv for trua, der det var sykdom, der det var død, der det var elendighet hele veien altså, egentlig, så er det en ting han ber mer om enn noen ting annet. Og det er om kjærlighet, altså om mer kjærlighet blant dem, om visdom, og om kunnskap. Det var det første. At jeg måtte bli enda mer rik i kjærlighet til hverandre. Og at jeg måtte få visdom og kunnskap. Filipperbrevet 1,9-11, «Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.» Bare kort før jeg går videre, den bønna ba vi hver dag ved frokostbordet inne i Lumambong for alle våre medarbeidere på hele øya Palawan. Og det var helt utrolig hva vi merket vårt engasjement og vår kjærlighet til disse her små landsbyene rundt forbi bare vokste og vokste. Filippermenigheten har jo et vitnesbyrd, og det å være preget av den kjærligheten som de hadde til hverandre. Men allikevel så ligger det altså Paulus på hjertet å be om at kjærligheten måtte bli enda djupere, og at de kunne stilles fram uten lyte for Kristi dag. Og i Efeserbrevet så ser vi at Paulus ber for dem med tanke på vokster og utrustning til tjeneste. Jeg ber, sier han i vers 17 der da, om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilke håp han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus, da han reiste ham opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Han ber altså først om visdom og åpenbaringsånd, og igjen så ser vi at det er visdommen som kommer først, som det ofte gjør i Paulus sine bønner. Han begynner altså med visdommen. Og vi kan ofte spørre altså hvorfor er visdommen så viktig? Og det skal vi se når vi går videre her. De trenger altså visdom og åpenbaringsånd til kunnskap, sier Paulus. Og det er jo slik med oss mennesker at vi har en tendens til å spekulere. Jeg vet ikke om noen av dere kjenner dere igjen i det. I alle fall så er jeg en sånn en som spekulerer noe enormt, altså. Og drar slutninger kanskje ut fra ting som vi ikke vet, i stedet for å bruke den åpenbaring og kunnskap som Gud gir oss i sitt ord. Hvor kommer vi fra? Jeg vet ikke om du har lurt på det. Hva skjer når vi dør? Hvor går vi hen, og så videre, etter døden da? Og vi vet at disse her spekulasjonene, de fører egentlig ingen steds hen. Og vi blir alltid sittende igjen med flere spørsmål enn svar. Nei, sier Paulus, det vi trenger først og fremst, og mest av alt, det er altså Guds visdom og åpenbaring. Vi trenger altså kunnskap ifra Gud, og vi trenger visdom ifra himmelen til å rett håndtere den kunnskap som Gud åpenbarer for oss. Jeg er veldig redd for det at ofte så håndterer i Guds ord, altså Guds åpenbaringsord, den kunnskap som Gud gir meg der, så prøver jeg å håndtere det med min visdom. Eller med verdens visdom. Og da er det ikke rart det går galt, vet du. For der er nemlig visdom til oss ifra Gud, hvis vi spør. Der er altså guddommelig visdom tilgjengelig for oss. Og der er ikke noe annen visdom som setter oss i stand til å håndtere Guds ord rett. Og det er altså viktig for oss å ta med oss, at vi har bruk for guddommelig visdom. Videre så sier Paulus at vi trenger hjertets opplyste øyne til å forstå tre veldig viktige ting. Jeg vet ikke om Efeserne visste at hjertet hadde øyne en gang, når Paulus skrev til dem, og det visste ikke jeg heller, egentlig, før jeg leste det i Efeserbrevet. Men han snakket altså om hjertet. Hjertets øye. Det er noe som vi med våre hjerte trenger å se og å forstå, som er veldig viktig for oss. Og det har altså med det bygningsarbeid som Gud gjør i denne verden. Han er altså i ferd med å bygge sin menighet, som er Kristi legeme. Og så trenger vi hjertets øye til å forstå. Og det første, det er hva håp han har kalt oss til. vilket håp han, alltså Gud, har kallat oss till. Det andra det är vilken betydning vi har för han. Och det tredje det är vilken makt eller vilken kraft som är tillgänglig för oss som tror. Först sa jag alltså vilket hopp vi är kallade till, och det är ett evigt hopp, läser vi om i Guds ord. Det är alltså ett hopp som är bankande säkert. Vet du, i Norge så hoppar vi, men vi är inte helt säkra, inte sant? Men det är inte bibelsk hopp. Bibelsk hopp, ja, det står fast i Guds ord och i hans himmel. Det är ett hopp som är säkert, det kan inte fejla, det är ett levande hopp. Och det andra alltså vi tränger att förstå, det är vilken betydning vi har för Gud. Vi är alltså hans arv, läste vi. Och vad betyder det? För lite sedan så snackar vi om vår arv. Alltså den som vi har vid troen på Kristus, som är gömd för oss i himlen. Men nu är det alltså inte vår arv, men det är hans arv, alltså det Kristi arv. Vi är hans arv, säger Paulus. Och vad är så Kristi arv? Ja, det är oss. Det är alltså Guds församling. Det är bruden. Och jag vet inte om du grejer så får det bilde egentligen. Men alltså, jag tänker ofta på det när fadern står vid sönnen i sin himmel. Och häller sönnen i armkroken sin, har jag så när sagt. Och så bara pekar han på en flock som står där. Och så säger han, där är din arv. Sådana, full av härlighet. Och så pekar han på oss, säger han till. Vi är Kristi arv, full av härlighet. Skönar du vad betydning du har för Gud? Och vad vi kollektivt har? Våra hjärtes öga träng att se och förstå vad betydning vi har för Fadern. Och det tredje vi tränger att förstå, det är vilken kraft som är tillgänglig för oss som tror. Och där säger Paulus att det är den samma kraft som reste Kristus upp från de döda. Kraften som reste Kristus upp från de döda är tillgänglig för oss som tror. För Guds församling. För Kristi legeme. Tre ting alltså som är viktiga för våra hjärtes öga att förstå. Så vad kan vi då lära ut av detta? Hur kan vi använda detta i våra liv, i vår vardag? Jag ska bara plussa på en liten ting här. Jag tror jag nämnt det så två timmar för, och jag lust att nämna denna timmen igen här. Hele Efeserbrevet är skrevet till Guds folk kollektivt. Skänner du? Det är skrevet till Kristi legeme. Som är Guds församling, som är Guds menighet. Globalt och på vart lokalt sted där Guds folk är samman. Och hvis du ser helt ifrån skapelsen av, ifrån när Adam och Eva i hagen, och vi har inte tid att gå igenom detta här, men vi skulle önska att vi hade tid till det. Där är faktiskt 7 tillfälle genom hela Bibeln som vi kunde ha dragit fram här. Du har i hagen, du har i tabernaklet, du har på Sinai fjället. Ja, Jesus legemlig når han kom ned her, og du har i åpenbaringsboken igjen, og i det nye Jerusalem, tempelet, og midt imellom disse to her, så har du menigheten. I hovedsak så møter Gud oss i Guds hus. Skjønner du? Det er Guds folk sammen. Og ja, han møter oss enkeltvis, ingen tvil om det. Men i hovedsak, når Gud møter oss og vil virke ut sin vilje i oss, så skjer det i samfunnet med troens folk og med en levende Gud. Ved sin menighet, som i Guds hus. Jeg kan ikke få lagt nok vekt for det, altså. Enkeltvis er vi lemmet på et legeme. Vi er Kristi legeme i denne verden i dag. Lest av verden. For å leve til ære for hans navn. Det er hovedsaken. Og hele Efeserbrevet gitt oss til lærdom, til hjelp, til instruks, for hvordan vi sammen skal fungere i det kall som han har gitt oss. Skjønner du? Det er så viktig at du får det med fra begynnelsen, ettersom vi fortsetter å gå gjennom i Efeserbrevet, så ikke tenk meg hele veien. For det blir feil, altså. Det er gitt oss kollektivt. Like mye som enkeltvis. Men individualisme, det er i forsete i Norge i dag. Og det har det vært kanskje i en generasjon eller to. Kanskje lenger også, jeg vet ikke. Men Guds ord taler annerledes. Og det er spennende. Hva kan vi lære av dette, og hvordan kan vi anvende dette i våre liv, i vår hverdag? I dette så føler jeg meg hjelpesløs. Og jeg er avhengig av dere. Sånn er det. Jeg lengter etter samfunn med troens folk som kan vandre sammen med meg i disse her ting. Det må jeg ærlig og oppriktig si, altså. Far i himmelen, vi takker igjen for ordet ditt. Vi takker deg for det at det er sannhet. Du har lagt ut for oss alt det vi trenger å vite, og så ser du hva vanskelig det er ofte, ja. Å forstå det rett, og til og med handle rett på det. Vi bare ber om nåde til å se mer, og om nåde til å hjelpe hverandre, så vi ved våre liv kan få bære frukt midt i vår hverdag, der vi bor, der vi virker, der vi er. Vi takker igjen. Amen.